Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je da li je na pomolu približavanje Hrvata i Bošnjaka i kakav bi to imalo značaj za Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su dva historičara, Dragan Markovina iz Mostara i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Bilo reči o tome da li je inicijator tog približavanja hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je nedavno u Zagrebu na otvaranju velike izložbe o islamu u Bosni i Hercegovini izjavio da je Bosna i Hercegovina za Hrvatsku bez ikakvih dilema najbliža, najvažnija partnerska, susjedna i prijateljska zemlja. Da li je u prošlosti bilo više perioda saradnje Bošnjaka i Hrvata nego sukobljavanja i da li su zahladili odnosi između Dragana Čovića i Milorada Dodika nakon što je letos u jeku Dodikovih najava o takozvanom mirnom razdruživanju, Dragan Čović izjavio da ne postoji nikakav način odcepljenja bilo kog dela Bosne i Hercegovine, dok je ranije redovno prećutkivao Dodikove najave o secesiji. Razgovaralo se i o tome u kojoj meri odnose između Bošnjaka i Hrvata kvari hrvatski predsjednik Zoran Milanović svojim uvredljivim izjavama o Bosni i Hercegovini i Bošnjacima. Da li bi Savez Bošnjaka i Hrvata bio neka vrsta brane širenju srpskog sveta i da li je želja da Bosna i Hercegovina što pre uđe u Evropsku uniju, NATO pakt, ono što najviše povezuje Bošnjake i Hrvate u Bosni i Hercegovini. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je na pomolu približavanje Hrvata i Bošnjaka i šta bi to značilo za Bosnu i Hercegovinu. Naši sagovornici su dva historičara, Dragan Markovina iz Mostara i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Gospodine Markovina, početkom novembra u Zagrebu je otvorena izložba pod nazivom Pod nebom vedre vjere, islam i Europa u iskustvu Bosne. To nije bila obična izložba jer su i pokrovitelji premijer Hrvatske Andrej Plenković i reis ululema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović, koji su govorili o otvaranju, što je cijelom događaju dalo poseban značaj i reklo bi se službeni karakter. Vi ste, gospodine Markovina, tada napisali da se nazire novo savezništvo Hrvata i Bošnjaka. Na osnovu čega ste izveli takav zaključak i da li ga potvrđuju događaji koji su uslijedili?
Ja sam to napisao zato što jeste prošlo u nekakvom medijskom nepretjeranom interesu i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, ali jeste bilo indikativno da je izložba koja je organizirana od strane zapravo islamske zajednice i da je njen čelni čovjek došao na vrlo reprezentativnom prostoru francuskog paviljona u Zagrebu, bila posjećena i od strane hrvatskog premijera i u suorganizaciji naravno sa hrvatskim vlastima, jer se i dobar dio vlade je bio na otvaranju izložbe, i da su dva čovjeka koji su bili zapravo ključni govornici, to su bili Andrej Plenković i Husein Kavazović, govorili kao da su jedan drugome ukomponirali govore, govorili su vrlo konkretno, afirmativno, s punim razumijevanjem, i nije mi se činilo da se radilo isključivo o nekakvoj vrsti pristojnog protokolarnog govora, nego kao da je tu negdje postoja očito neki zajednički dogovor o nastupu. Tako da s te strane mi se činilo da to nije slučajno, a drugo što mi se činilo da osim što nije slučajno, da je u kontekstu aktualnih geopolitičkih odnosa u Europi i svijetu, a posebno Europske unije prema Bosni i Hercegovini, da to ima nekakvu svoju logiku zbog čega bi to sada približavanje imalo nekakvog smisla.
Gospodine Kamberoviću, kako vi ocjenjujete značaj te izložbe i govora Plenkovića i Kavazovića?
Ja mislim da je stvarno bilo prvo fino da je ta izložba otvorena i u Zagrebu, jer se doista radi o jednoj dobro osmišljenoj izložbi, i ja bih volio da je Dragan Markovina u pravu da je to znak nekog jačanja savezništva ili prijateljstva Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali ne znamo da li je to baš tako. Ja mislim da je važno, dakle, da se to međudržavno savezništvo gradi između država, a ne između države i jedne vjerske zajednice, ma kakav značaj sebi davala jedna vjerska zajednica, u ovom konkretnom slučaju islamska zajednica. Plenković jeste uljudan političar sa manirima, on je dobar domaćin i uopće me nije iznenadilo njegov takav nastup, riječi hvale koje je uputio i za Bosnu i Hercegovinu, ali ja mislim da bi bilo puno bolje da je Plenković u svom govoru izrazio doista ambiciju ili želju da pomogne da se razvijaju odnosi između dviju država, dakle između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, i da ta njegova dobra priča koju je iskazao na ovoj izložbi se ne odnosi samo na Rejsu Ulemu islamske zajednice i Bošnjake ili muslimane, jel, nego da je zapravo upućena Bosni i Hercegovini kao jednoj suverenoj državi. Vidjeli smo da događaji koji su uslijedili nakon toga, posebno nakon gostovanja predsjednika Hrvatskog sabora u Bosni i Hercegovini, i nije baš tako, i da ne treba puno da se nekako stvari ponovo zakuhaju i vrate na početak.
Gospodine Markovina, zašto Plenković preskače bošnjačke političare i razvija srdačne odnose sa vjerskim liderom?
Možemo samo nagađati. Ono što se meni ovako na prvu čini logičnim zašto je tako postupio, ne zato što mislim da Plenković ima nekakvu vrstu odnosa da se treba sa tri nacionalna ili vjerska lidera nešto dogovarati, nego što je trenutačni odnos između bosansko-hercegovačkog HDZ-a i SDA, koja ima najveći broj bošnjačkih glasova i ljudi za sebe, bez obzira što trenutačno nije u vlasti, takav da nema povjerenja, nema nikakvog realnog odnosa, i SDA ima opozicijsku priču prema aktualnoj vlasti i u federaciji u državi, u kojoj participira HDZ sa nekim drugim strankama, strankama trojke, i čini mi se da je onda ovo neka vrsta bajpasiranja, ako govorimo o odnosu Republike Hrvatske, odnosno njenog premijera, prema islamskoj zajednici. Zanemarit ćemo ove političke razmirice koje realno postoje sada unutar Bosne i Hercegovine između HDZ-a i SDA. Ajmo pričati stvari o nečemu iznad toga i pokušati nešto konstruktivnije pristupiti međusobnim odnosima. Ali to je samo moje nagađanje. Ja ne mogu ni na koji način znati da li sam u pravu u tome ili nisam.
Gospodine Kamberoviću?
Ja mislim, tu nije pitanje više samo Plenkovića, nego doista i Rejs Ulema u Bosni i Hercegovini. Plenković to koristi, budući da se Rejs Ulema islamske zajednice Bosne i Hercegovine na mnogim poljima nameće kao nacionalni lider. Ja mislim da to nije dobro, nije dobro za Bošnjake, jer to Bošnjake onda zapravo može svoditi na neku vjersku zajednicu, a logično je da to onda Plenković može lijepo iskoristiti, da mu to dobro dođe. Ali ključna je stvar, ako Bošnjaci dopuste da njihove interese zastupa jedan vjerski lider, onda oni faktički pristaju na to da umjesto jedne nacionalne zajednice kao važnog političkog faktora budu svedeni na vjersku skupinu, a to nikako ne bi bilo za njih dobro.
Gospodine Kamberoviću, kakva je istorija odnosa između Hrvata i Bošnjaka? Da li je bilo više perioda saradnje ili sukoba?
Ja mislim da je u historijskom smislu bilo više saradnje nego konfrontacije. Čak su recimo i 90. godina ili na početku tih godina vladala uvjerenja, jel, da je hrvatsko-bošnjački, odnosno hrvatsko-muslimanski konflikt u Bosni nemoguć. To je neko bilo, ja bih rekao, istorijsko iskustvo gdje nije bilo konflikta. Ja i danas vjerujem da ima više potencijala da se odnosi odvijaju u pravcu saradnje nego konfliktu, ali ja bih rekao da je puno lakše napraviti konfliktnu situaciju nego izgrađivati dobre odnose. Nažalost, mi nemamo puno inicijativa danas da se ti odnosi poboljšaju, ali u istorijskom smislu ja mislim da je bilo puno više saradnje nego što je bilo konflikata.
Gospodine Markovina, kakva je istorija između Hrvata i Bošnjaka? Da li je bilo više perioda saradnje ili sukoba?
Pa naravno da je bilo više suradnje, ako govorimo o modernom razdoblju, ne govorimo o periodu osmanskog osvajanja i slično, dakle ako govorimo o modernom razdoblju, puno je više bilo suradnje, posebno kroz 20. stoljeća. Općenito mislim da je potpuna devijacija povijesnog razvoja sukob između HVA, armije BiH, i on je ostavio trajne posljedice u onim krajevima u kojim se dogodio, a to su dijelovi Hercegovine i dijelovi Srednje Bosne. Svugdje drugdje gdje ljudi nemaju iskustvo tog sukoba, odnosi su potpuno nepomoćni. Ja ne znam nikoga iz Hrvatske od Hrvata koji imaju nikakav zazor ili nekakvu netrpeljivost prema Bošnjacima, niti znam nikoga obratno. To je nešto što nije prirodno tom odnosu. Taj sukob koji se dogodio i protiv kojega ostalom bila dobar dio intelektualne zajednice pa i vodstvo Katoličke crkve, zaista nije nešto što većina Hrvata se ikad podržavala, a o Bošnjacima neću niti govoriti. Tako da povijesno gledano, taj sukob je bio nekakva anomalija, a ne neka običajna praksa.
Gospodine Kamberoviću, izgleda da su zahladili odnosi između Milorada Dodika i Dragana Čovića. To je postalo vidljivo ljetos kada je u jeku Dodikovih najava o takozvanom mirnom razduživanju Dragan Čović vrlo odlučno izjavio da ne postoji nikakav način otcjepljenja bilo kog dijela Bosne i Hercegovine, dok je ranije prećutkivao Dodikove najave o secesiji. Od tada, bar se meni tako čini, nema više prijateljskih i srdačnih susreta u Čovićevoj vili u Mostaru i na Dodikovom imanju u Laktašima. Kako vi na to gledate?
Postoji jedno uvjerenje da su odnosi između Čovića i Dodika zahladnjeli, ali ja nisam siguran da li je to baš tako. Bilo bi dobro ako bi to bilo tako, pogotovo imajući u vidu izrazito secesionističku politiku koju Milorad Dodik vodi u posljednje vrijeme. Ali mislim da su ipak odnosi između njih dvojice puno bolji nego se to čini. S druge strane, ljudi žive u nekim strahovima. Bošnjaci da će Dodik i Čović se dogovoriti u svojim secesionističkim namjerama, a Dodik i Čović stalno promoviraju narativ o strahu i opasnosti od unitarizma, i to su neki objektivni strahovi, a strahovi nikad nisu dobar saveznik. Čović je sad malo, ja mislim, pod pritiskom američke administracije zbog južne konekcije, pa je to možda razlog zašto on malo mudrije nastupa, pogotovo mudrije od Dodika, koji je već duboko potonuo u sukob sa međunarodnom zajednicom, a to se nikako ne može dobro završiti. Dakle, ako bih htio zaključiti, rekao bih da čini se samo da su odnosi Dodika i Čovića zahladnjeli, ali ja mislim da to u suštini nije baš tako. I to se vidi na ovim susretima vladajućih, koliko zapravo Dodik računa na Čovića, a mislim da i Čović ima argumenta da Dodika smatra svojim prirodnim saveznikom.
Ali nema više te javne demonstracije tog prijateljstva.
Ja mislim da nema, zato što je Dodik duboko potonuo u sukob sa međunarodnom zajednicom, a i Čović je pod nekom vrstom američkog pritiska u vezi sa ovom južnom konekcijom, i to je po mom mišljenju razlog zašto se Čović barem javno ne svrstava toliko uz Dodika. Teško bi bilo se svrstati uz Dodika, koji bi mogao biti gotovo izvjestan gubitnik u ovoj konfrontaciji sa međunarodnom zajednicom, a Čović je čovjek sa dosta iskustva i, ja bih rekao, veoma dobar i mudar političar.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je na pomolu približavanje Hrvata i Bošnjaka i kako bi se to odrazilo na Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su dva istoričara, Husnija Kamberović iz Sarajeva i Dragan Markovina iz Mostara. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Markovina, mislite li vi da su zahladili odnosi između Milorada Dodika i Dragana Čovića?
Ja vjerujem da se oni sad čuju, naravno da to javnost ne zna, da komuniciraju, u ostalom zajedno su u vlasti, ali mislim da se oni čuju više međusobno nego Čović čuje sa Nerminom Mikšićem. Ali ono što je činjenica do koje će se tek doći, uz uvjet da Europska unija ostane dosljedna želji da i Bosnu i Hercegovinu prima Europsku uniju. E u tom času, ako taj plan ili želja postane puno operativnija nego što je sada, onda će nužno doći do sukoba, isključivo iz razloga što, realno govoreći, nema Hrvata u Bosni i Hercegovini koji nije sklon ulaska u Europsku uniju, koji sebe ne vidi na zapadu, koji Bosni i Hercegovini ne vidi na zapadu i slično. Kod Srba stvar je negdje pola-pola. Dakle, ako dođe u jednom času da postane izgledno da bi Bosna i Hercegovina mogla ući u Europsku uniju, i kad se tu dogode opstrukcije iz Republike Srpske, koje će se sigurno dogoditi, posebno ako Dodik ostane na čelu tog entiteta, koliko god on govorio da jeste deklarativno u Europsku uniju, onda će nužno doći do prekida bliskih veza između hrvatske i srpske politike, jer oni nemaju isti cilj. Evidentno je cilj Dodikove politike što bliže vezivanje uz Rusiju, a to po defaultu znači miniranje euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. To nije cilj Hrvata u Bosni i Hercegovini, to je ta točka gdje bi se moglo dogoditi do kraja ovo što ste vi sada postavili kao pitanje.
Gospodine Markovina, kakav je uticaj Plenkovića na Čovića? Ukoliko bi nastavio sa ovom svojom inicijativom približavanja Hrvata i Bošnjaka, da li bi mogao da vrši pritisak na Čovića da ga slijedi u tom pravcu?
Pa ja mislim da taj utjecaj sada više nije ni blizu onakav kakav je bio utjecaj Tuđmana na vodstvo HDZ-a Bosne i Hercegovine. Dakle, tada je HDZ Bosne i Hercegovine bio realno filijala HDZ-a Hrvatske. Danas to više nije slučaj. Danas je svima jasno da će Čović dok god on želi biti predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, što se za Plenkovića ne bi moglo reći sa jednim izgubljenim izborima koji se mogu dogoditi, a i ne more, ali se mogu zaista realno mogu dogoditi, on će vjerojatno biti bivši lider HDZ. Čović je to davno shvatio. Međutim, postoje neka vrsta mekog pritiska koji mislim da je jedan od razloga tog vidljivog udaljavanja u javnosti Čovića i Dodika. Hrvatska može utjecati na neki način, ali ne može više utjecati tako direktno, ne znam, da ga nazove na telefon i kaže od sada ćeš voditi ovakvu politiku. To mislim da ne može. Ali su oni previše prepleteni i previše je tu i financijskih i političkih i svakih drugih interesa ta dva HDZ-a da bi baš mogao Čović potpuno reći onom uopće me ne zanima što ti misliš.
Gospodine Kamberoviću, kakav je utjecaj Zagreba na Čovića? Da li je Čović potpuno samostalan u svojoj politici i ne bi prihvatio ideju o približavanju Hrvata i Bošnjaka ako to ne bi bilo u njegovom interesu?
On bi to prihvatio naravno ukoliko je to u njegovom interesu. Mislim da je Čović prilično samostalan. To više nije nikakva ovisnost kakva je postojala početkom 90-ih. Čović ima neki svoj legitimitet unutar Hrvata Bosne i Hercegovine, a ja mislim da Plenković samo taj legitimitet Dragana Čovića pojačava kroz odbijanje da prihvati recimo legitimitet Željka Komšića kao člana predsjedništva BiH. Tako da, ako govorimo o tom odnosu, onda je Čović prilično samostalan u odnosu na Plenkovića. Čovićeva spremnost da slijedi Zagreb bi išla samo onoliko koliko je to u njegovom interesu ovdje u BiH.
Gospodine Markovina, da li bi Savez Hrvata i Bošnjaka bio neka vrsta brane širenju srpskog svijeta? Da li ova Plenkovićeva inicijativa na neki način ima to u vidu?
Plenković je definitivno čovjek koji je neupitno neko ko slijedi politiku Brisela, onoga Brisela koji još uvijek postoji. Andrej Plenković je definitivno eurofil i definitivno on osobno i mislim Republika Hrvatska zapravo želi da sve ove zemlje uđe u Europsku uniju, a posebno Bosna i Hercegovina. Životni interes Republike Hrvatske je da Bosna i Hercegovina uđe u Europsku uniju. Na kraju krajeva imaju 1100 i nešto kilometara zajedničke granice, zanemarimo sve drugo. I toliko su upućene jedna na drugu i naravno Hrvatskoj je u interesu da ne bude prva zemlja prema nekakvom svijetu izvan Europske unije. Dakle, to je sigurno. Što se tiče srpskog svijeta, to je nažalost nešto na čemu se stalno inzistira. To je ušlo u službene dokumente vlade Srbije, to se radi aktivno sa svim ovim danom zajedničke proslave, zastave, ovoga, onoga. Srbija, Hrvatska, dio Europske unije, ona je realno izvan doticaja takve političke ideje. Bosna i Hercegovina i Crna Gora tekako nisu izvan doticaja te ideje i zato vam kažem, osnovni problem tu je to će se dogoditi geopolitički s Bosnom i Hercegovinom. I mislim da je tu jedino što je smisleno da Bosna i Hercegovina uđe i Europsku uniju i NATO i da će ta ideja imati velikog protivnika u bilo kojoj srpskoj politici u Bosni i Hercegovini, bio on na čelu Dodik ili neko drugi. Dakle, ono što ja vidim kao nekakvu branu širanju te vrste ideje bi bilo da Europska unija što prije primi recimo Crnu Goru, o čemu se već govori dosta, u Europsku uniju, da Bosna i Hercegovina zaista dobije neki konkretno održiv i u skorije vrijeme otvoren put prema Europskoj uniji. To je zaista ključno političko savezništvo hrvatske i bošnjačke politike u Bosni i Hercegovini, jer njih dvije moraju biti životno zainteresirane za takav razvoj događaja, jer samo u takvom scenariju se eliminira mogućnost napetosti sukoba, destabilizacije zemlje, generalno i secesionizma Republike Srpske koji se najavljuje. Možemo to minimizirati, pravi se da se ne događa, ali zaista nije ugodno kad vam predsjednik Republike Srpske i neko ko je neupitni politički vladar polovice zemlje svako malo govori nama je ovoga dosta, mi tu nećemo živjeti, mi odavde želimo izaći, nas su na ovo natjerali i tome slično. To je stalno neki pressing, može se praviti da ne postoji, ali je tu. I dok god Bosna i Hercegovina ne bude imala, dok se jasno ne bude pozicionirala kao članica Europske unije ili NATO, to će biti tam.
Gospodine Kamberoviću, da li bi Savez Hrvata i Bošnjaka bio neka vrsta brane širenju srpskog svijeta?
Ja mislim da se svi pomalo pribojavamo tog srpskog svijeta i slažem se sa Draganom Markovinom da je on manje opasan po Hrvatsku nego po Bosnu i Hercegovinu i tu Bosna i Hercegovina stvarno jeste na udaru. S tim da ja mislim da u toj brani širenju srpskog svijeta ne bi bio dovoljan Savez Bošnjaka i Hrvata u BiH, nego je nužna doista neka šira balkanska koalicija koja bi imala potporu Europske unije da se Srbija primiri. Međutim, ja u ovom trenutku ne vidim neke velike spremnosti Evrope da to doista i radi. Mi vidimo da ona ima neku posebnu liniju odnosa prema Srbiji u kojoj se politika srpskog sveta na neki način tolerira.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je na pomolu približavanje Hrvata i Bošnjaka i kako bi se to odrazilo na Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su bili dva istoričara, Dragan Markovina iz Mostara i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Markovina, da li planove o jačanju prijateljstva sa Bošnjacima može da pokvari predsjednik Hrvatske Milanović, koji je svojevremeno vrlo uvredljivo govorio o Bošnjacima i koji o Bosni i Hercegovini govori kao, citiram, trapavo, traljavo i nesposobno vođenoj koloniji na kojoj se iživljava štačica trećerazrednih birokrata?
Milanović je, ja sam osobno napisao desetine tekstova o Zoranu Milanoviću, nijedan nije afirmativan i mislim o njemu sve najgore kao političkoj štetočini i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i u regiji, to sam više puta napisao i evo sad bi stvarno volio da izgubi na ovim izborima od koga god, ali se to vjerojatno neće desiti, dakle on će vjerojatno biti sljedeći predsjednik i još jedan mandat. Međutim, ono što je tu dobro da predsjednik nema neke velike ovlasti, a ono što je nezgodno u ovom vašem pitanju, što je realno međunacionalna distanca u Bosni i Hercegovini danas možda najveća od rata na ova. Ne trebamo šutjeti o tome. I sad u takvoj atmosferi, gdje smo svi nervozni, napeti, niko nije sklon kompromisu, ako je sklon, boji se kako će njegovi birači ili njegov narod reagirati na kompromis i slično, svaka vrsta takve izjave, pa je Jandroković je neki dan, vrlo lako zapali tenzije, i vrlo lako dodatno produbi nesporazum i jaz i politički i međunacionalni svaki drugi. Međutim, vi ste vidjeli nedavno su bile ove dvije košarkaške utakmice kvalifikacije za Eurobasket između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, prvo u Zagrebu pa onda u Sarajevu pred praktično punim dvoranama. Ne postoji nikakva distanca. U Skenderiji su ljudi s hrvatskim zastavama sjedili među navijačima domaće momčadi, niko nije zviždao navijačima Bosne i Hercegovine u Zagrebu. Bile su vrlo napete utakmice, nije bilo međunacionalnih uvreda. Dakle, među običnim svijetom, ako govorimo o odnosu Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Hrvata i Bošnjaka, konkretno toga realno nema među većinom običnog svijeta. Međutim, postoji jedna vrsta nervoze oko, naravno, interpretacije prošlosti, što je jasno, ali postoji jedna vrsta nervoze oko budućih odnosa političkih unutar Bosne i Hercegovine i unutar federacije. I ona se svodi na strahove koji su realni, i na koje nijedna politika ne pokušava te strahove sanirati i smanjiti kod ovih drugih. Imate realan strah kod Bošnjaka, imate realnu retraumatizaciju od stalnog obilježavanja i slavljanja Herceg Bosne i to je činjenica. Dakle, svaki put kad se nešto tako dogodi, Bošnjaci u Mostaru to dožive novu traumu i naravno vrlo emotivno to prožive i onda to se politički lako iskoristi i tako dalje. S druge strane, vi imate isto tako realan strah kod Hrvata, s obzirom da ih je mali postotak, da su najmalobrojniji, da ih je sve manje, da će biti stalno preglasani, da će im se ukinuti konstitutivnost naroda i slično. I taj strah postoji. Na tom strahu itekako profitira HDZ. S treće strane imate realnu frustraciju Bošnjaka koji kažu ok, nas je sad više od 50% u zemlji, svi imaju pravo veta, Srbi su dobili svoj entitet, Hrvata ima, ne znam, manje od 15% službeno, praktično imaju pola vlasti u federaciji i trećinu u državi, a mi jedini zaista nestalo od ove zemlje. Dakle, to je užasno komplicirana zemlja gdje svaka vrsta bilo kakve izjave kakvu daje Milanović doljeva goriva na vatru nečega što uopće nije sanirano. Dakle, to društvo uopće nije razgovaralo iskreno, suštinski jedno s drugim o ratu i posljedicama rata, niti o budućem društvenom i državnom uređenju, nego jednostavno je taj mir je nametnut i on je nametnut na jednoj pat poziciji i tako postoji. I svaki put kada vam je neko tipa Milanović da nekakvu takvu izjavu ili Vučić, vi imate problem.
Znači, Milanović u stvari objektivno svojim izjavama jača zategnutost odnosa između Bošnjaka i Hrvata.
Pa naravno, naravno.
Gospodine Kamberoviću, mislite li vi da Milanović svojim izjavama utiče negativno na odnose između Bošnjaka i Hrvata?
Sigurno da utiče i njegove izjave u posljednje vrijeme su umjesto da vode ka nekom povezivanju doista vodile ka rastu frustracija i ja sam i neki dan čak mogao slušati da su se na jednom sastanku ljudi vraćali na te njegove uvredljive izjave i na ono prvo sapun pa onda parfem i tako dalje. Sve to nešto što stvara negativan imidž i nije preporuka za građenje dobrih odnosa između Hrvata i Bošnjaka, ali ja mislim da je treba shvatiti Milanovića kao jednu političku pojavu koja je prolazila kroz svoje različite faze, ali on je izbor hrvatskih građana. Mi nekako u Bosni vrlo često kad govorimo o hrvatskoj politici i o hrvatskim liderima, zamišljamo da bi hrvatski lideri trebali voditi politiku prema Bosni i Hercegovini onako kako mi mislimo da bi oni trebali voditi, ali ja mislim da bi bilo dobro da i mi u Bosni shvatimo da hrvatski lideri trebaju voditi politiku i prema Bosni onako kako oni misle da treba da je vode i da prema Bosni se trebaju odnositi onako kako oni misle da se treba odnositi. Da li će to uticati sad na dobre ili loše odnose, to je pitanje šta oni doista želi u tim odnosima, da li želi dobre ili loše odnose. Mi trebamo shvatiti u Bosni ovdje da ako je Milanović izbor hrvatskih građana, onda je to njihov izbor, samo što bih volio da i Milanović to tako razumijeva. On kaže ja sam izbor hrvatskih građana. To je dobro, ali onda bi bilo dobro i da shvati da građani recimo u Bosni i Hercegovini mogu imati svoj izbor kad je u pitanju vođenje države Bosne i Hercegovine koja jeste suverena država. Ali općenito mislim da Milanovićeve izjave stvarno ne doprinose poboljšanju odnosa Hrvata i Bošnjaka i ne doprinose poboljšanju odnosa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, što je vrlo loše, barem iz moje perspektive.
Evo da vas na kraju upitam, da se vratim na početno pitanje. Gospodine Markovina, da li vi vidite da je na pomolu približavanje Hrvata i Bošnjaka?
Ja mislim da jeste kod nekih ljudi, ja mislim da recimo hrvatski predsjednik vlade Andrej Plenković toga je svjestan, jeste ta neka, čini mi se, ideja da je ta vrsta savezništva osnovni preduvjet da bi se uopće zemlja mogla približiti Europskoj uniji i naći taj jasni zapadni smjer. Jer bez toga imate realan najveći problem u toj zemlji, što jedan entitet stalno zaziva secesiju i radi sve u tom smjeru. Uz čitav niz uvreda koje Milorad Dodik prosipa stalno prema Bošnjacima. Ja ne izmišljam ništa novo, to je lako provjeriti. A vi umjesto da razgovarate o tom problemu, vi unutar federacije i medija imate da je najveći problem odnos Hrvata i Bošnjaka, da ne bi trebao biti. Ja zaista mislim da je puno lakše eliminirati problem odnosa između hrvatske i bošnjačke politike u Bosni i Hercegovini ili između Hrvata i Bošnjaka, ćemo ići šire, nego što će biti problem eliminirati secesionizam politike u Republici Srpskoj.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kamberoviću? Mislite li vi da je na pomolu približavanje Bošnjaka i Hrvata i da li je ono neophodno da bi se sačuvala Bosna i Hercegovina?
Ja mislim da je ono važno, da je ono neophodno, jer ono može otvarati perspektive šire bosansko-hercegovačke i hrvatske saradnje. Bosna i Hercegovina u Europsku uniju ne može bez Hrvatske i ona se mora osloniti na Hrvatsku. Ja vjerujem da Hrvatska u tom pravcu može djelovati, ali pretpostavka za to je međusobno poštovanje, poštovanje Hrvatske i Bosne i Hercegovine kao država i uvažavanje između ključnih lidera koji sebe predstavljaju kao nacionalnim liderima Hrvata ili Bošnjaka. Bez tog poštovanja i bez tog uvažavanja to približavanje neće biti lako izvodivo, ali da je ono nužno i neophodno i u interesu, ja mislim, i svih na Balkanu, to je više nego jasno.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kamberoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Markovina.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Usnija Kamberović iz Sarajeva i Dragan Markovina iz Mostara. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Ljudi bježe. Mi dok ne počnemo na glas govoriti, nikad nije. Nigdje neće. Bježi da ne kaže, da ga ne vidi, da ga ne čuje neko. Kada kažem pomozi babi.
Pa nešto najbolje u trenutno ovoj našoj državi. Okreću tu solidarnost, ljubav, vjeru da još postoji dobrih ljudi. Mislim, svaka čast kapa do poda za ono sve što su uradili.
Kaže Sara Kalma, kojoj sam prekinula korak u žurbi i koja je odgovorila kao da je bila spremna na pitanje, a nije. Ovo humanitarno udruženje je postalo simbol povjerenja, empatije i solidarnosti kako za one koji pomoć primaju, tako i za one koji je pružaju. Takav odjek u javnosti ima Pomozi Ba, koje se već karakteriše kao društveni fenomen u državi u kojoj su strukture vlasti za 3 decenije bezbroj puta izigrale povjerenje ljudi.
To bi trebalo država da rješava, ali ta humana misija Pomozi Ba je za svaku pohvalu i iznad su proseka u društva. Znači da smo bili bar malo svi bliži kao oni. Ostatak društva i pogotovo je državne vlasti da imaju taj način rada, da brinu o običnom čovjeku, bilo vam puno bolje.
No, shvatit će se u jednom trenutku ako do sada nije. Pomozi Ba je bosansko-hercegovačko društvo.
Tako da se djelovanje na ovim osnovama što radi Pomozi Ba u stvari može shvatiti i kao jedna važna tačka otpora.
Zanimljivu ocjenu daje profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić, pa će i objasniti da je Pomozi Ba
upravo jedan kanal kroz koje naše društvo kao zajednica u stvari pokazuje da je živa, da ima svoje principe, ali da su prostori djelovanja jako skučeni zahvaljujući jednom, ja mislim da ćemo se svi složiti, užasnom sistemu kome smo podvrgnuti i koji od nas izvlači ono najgore.
Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, a u ovoj epizodi podcasta Između redova govorim o pokretačkom pogonu udruženja Pomozi Ba iz više uglova, pored ostalog i onom koji u praksi, bez namjere da to čini, ukazuje na propuste sistema. Povjerenje je ključno, a upravo to od građana ima Pomozi Ba. Kako? Priča Eldir Karalić, osnivač i predsjednik udruženja.
Uistinu mi ne kalkulišemo. U takvim situacijama nema nikakvih kalkulacija, već idemo tamo gdje što se kaže najteža situacija i gledamo da tu dođemo što prije. I stavljajući na raspolaganje sve resurse koje imamo u datom momentu. I opet kažem, tu nema nikakvih skrivenih namjera, nema ničega osim iskrene namjere da se pomogne ljudima u datom trenutku. Ta energija se osjeti. Veliki, veliki broj ljudi i ta neka zajednička ista energija, ista volja, ista želja da se pomogne ljudima, a onda tu, evo, slobodno mogu reći na stotine hiljada drugih ljudi koji nisu mogućnosti da budu s nama tu, su spremni da nam daju podršku. Ta energija onda ide od čovjeka do čovjeka, ali stvarno gledamo da budemo glas ti naših ljudi koji nas podržavaju na terenu, odnosno da zadovoljimo jednom kad uradimo nešto, da svi ti donatori, bez obzira mali ili veliki, kažu to je to što smo mi htjeli. A znate koliko je teško, zamislite 100.000 ljudi, pa po Marku da, oni bi imali možda 100.000 načina kako bi se nešto trebalo uraditi. Tako da veoma je teško, ali mi se trudimo, evo, I uspijevamo. Ono što je najvažnije od svega, uspijevamo da opravdamo to povjerenje koje je, evo, izuzetno teško steći.
Odajući gradom, tada još razočarana što mali broj ljudi hoće da govori o bilo čemu, pa me samo zaobilaze, a pitanja ostaju za njima da vise u zraku, ušla sam u tašnarsku radnicu, a Haris Zec, vlasnik koji je bio negdje vani, ušao je za mnom i pitao je kako mi može pomoći.
Mislim da su oni jedina ono organizacija koju ljudi vjeruju generalno, bar takav imaju taj neki povratni ono što se oni kad se traži nešto ono 2 marke pomoć neka, pa ako pomoć ba, ljudi vidim da ljudi vjeruju da reaguju, da to ide puno lakše jer ljudi to nekako shvatili da je to neovisno o nekim državnim institucijama, nečem tako, da on to radi prilično transparentno. Ali sad za sad mislim da su opravdali povjerenje, tako meni to
je. Tako vam izgleda.
I oni brzo reaguju, to je važno u tim situacijama, država je spora.
Da li se država previše oslanja?
Pa država vjerovatno tu sebi nalazi olakšicu, jel? Oni brzo reaguju i država ima vremena sada da dobije neki prostor za sebe, a ovi rade vjerojatno posao države, ja to tako razumijem, da tu trebala ipak država prvo da reaguje. Jel?
Koliko to utiče na nas kao ljude, kako nas to pokreće?
Pa ljudi se uvijek pokreću više ako vide da ima odgovora, da ima konkretne koriste. Dakle, ljude bolje, najlakše mi je to oni kad je očigledno da se nešto dešava, da je to došlo na mjesto gdje je namijenjeno, da je to došlo u nekom realnom vremenu kad će ljudima to valjati. Ne sad ide zima, jel on će dobiti nešto u proljeće, šta će im u proljeće kad trebaju da prežive zimu. Tako da svak pomoć koja se daje, to je vrlo važno, transparentno i brzo.
Humanitarno udruženje Pomozi Ba već više od decenije pomaže ljudima, prije svega u Bosni i Hercegovini, zatim regiji, a u slučaju prirodnih katastrofa više puta i u drugim državama svijeta. Hrana, javne kuhinje koje ne nazivaju tako, nego restorani dobre volje, lijekovi, liječenje, odjeća i smještaj na stotine i stotine volontera i, što je jednako važno, osmijeh i toplina za ljude u teškoj situaciji. Od osnivanja 2012. do danas pomogli su oko 2 miliona ljudi u Bosni i Hercegovini, a regionalnim djelovanjem gotovo milionu nesrećenih.
Ja sam krenuo sa željom, voljom da pomognem ljudima nekada, konkretno u augustu 2012. godine. Tome je prethodilo niz raznih situacija gdje sam ja vidio kako se ljudi odnose prema drugim ljudima u ovisnosti na kojem položaju, funkciji su pojedini ljudi u datom momentu. To sam vidio, što kaže, na svojoj koži kako me ljudi posmatraju u momentu kad da imam dobar posao, dobra primanje, to, pa odmah par mjeseci kasnije ako sam bez posla, ako je meni potreba neka mala pomoć, ti isti ljudi, neki su znali da me gledaju drugim očima, sve mi je to bilo nekako ono neshvatljivo. Moment 2012. kada sam ja bio dobro situiran, imao dobru platu, sve, tada sam odlučio da stvarno posvetim svoj život da pomognem drugima, jer nisam znao do kada ću biti u mogućnosti. Dakle, vrlo brzo se promijeni situacija i dođete sa tačke gdje vi možete nekom da pomognete do tačke gdje možda treba vama neka pomoć. To, dakle, vrlo brzo se to promijeni, tako da sam tada odlučio da ću se posvetiti pomaganju ljudima bez nekog plana. Idem da uradim što ja mogu, ko je spreman da pomogne, od porodice, prijatelja, dalje i poznanika, tog nekog okruženja, da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna. To sam, kažem, bio ja sam sa tom nekom grupicom ljudi koja je dolazila koje kad kako mogao, ali ja sam ono držao tu neku konstantu. Sve što sam imao ostavio sam na raspolaganje u tu svrhu, ali ono glavno što sam imao je bilo to slobodno vrijeme. Ja sam odlučio svo slobodno vrijeme, dakle i pored posla, da posvetim pomaganju ljudima tad u tom periodu. To traje već, evo, sad je već 12 godina.
Pomozi Bolan, Pomozi Ba, je li to bila kao ideja?
To je nastalo na, bukvalno na parkingu, ja sam objavljivao akcije, ide jedan prijatelj, kao vidio sam nešto da radiš, super, možda bi mogao neku web stranicu. Ja govorim, razmišljao sam, pomozimo nešto. Pa kaže on, jel bolje pomozi, pa ono domena ba, tako ime nastalo. Kažem, sve to nekako neplanski, dugo išlo dok nije organizacija, onda svakim danom rasla, dan danas evo svaki dan raste, kad evo vidjeli sad samo unazad mjesec dana od ovih poplava, dakle toliko organizacija narasla, kad smo mislili da je jedan veliki nivo, da smo dosegli, onda samo u mjesec dana, dakle idemo, ne znam, 10 dimenzija još više.
Priča to Elvir Karalić, osnivač i predsjednik Pomozi Ba, a 2015. mu se u udruženju pridružio Adnan Tatarević, projekt menadžer koji je do tada povremeno volontirao kad mu je vrijeme dozvoljavalo. Obojica o tome kako su zadobili povjerenje građana, te na koji način i zašto je važna vidljivost.
Volja i želja prvo, konstantan i predan rad i transparentnost da se što više, dakle, ljudi, pogotovo u toj fazi, mi sad ne možemo da objavimo sve što mi radimo, mi objavimo vrlo malo, a to malo što ljudi vide djeluje kao puno, sad zamislite koliko je toga što se radi. Tada u početnoj fazi je ono što se ta dijelo u paketima, sad se, ako smo dijelili 10 paketa, sad dijelimo 10 šlepera, bukvalno takav je nivo, ali tada svaki paket, svaka je najmanja pomoć koja se davala, ja sam gledao da je prezentujemo, da ljudi vide da je to uistinu došlo tamo do onih kojima je namijenjeno. E sada opet se vraćamo na tu 2012. Dakle, tad ja krećem da to radim i gledam sada, bili se moglo raz nekim, ali vidim da u priči sa Rajom, sa poznanjem, nepovjerenje postoji ogromno tada. Postoji i sada i nikoga ne možemo osuđivati. Dakle, u ratu, poslije rata, zbog svega što se dešavalo, naši ljudi imaju ogromno nepovjerenje prema humanitarnim organizacijama. Dan danas određeni broj ljudi govori, svi su isti. Kažem opet, ne možemo ih osuđivati. Evo, dao sam odgovor na to pitanje. Dakle, radimo i pokušavamo da budemo što je moguće više transparentni i kroz sve to dobijamo sve veće povjerenje ljudi.
Što je ključno, što je povratna informacija jako bitna. Ja bih voljela da se ti uključiš na ovo isto pitanje.
Samo rad i prikazivanja rezultata rada. To je jedini odgovor koji mi možemo pružiti da bi ljudi vidjeli našu transparentnost. Mi čak nekad imamo i pisanja po društvenim mrežama i pitanja raznoraznih, zašto objavljujete toliko količinu fotografija, ali je rekao da mi ne objavljujemo imali 10. dio, ja mislim. Ne možemo stići jednostavno. Nekad, ja se slažem, nekad je ljudima teško i potresno vidjeti te fotografije, ali na taj način mi dopiremo do ljudi i imamo tu našu vidljivost koja nama ne treba u nekom komercijalnom smislu, klasičnom vidljivost, visibility, a što potenciraju ovi raznorazni svjetski NGO-ovi, nego upravo iz tog razloga da bi mi pokazali da je ono što ljudi što ste vi nama dali kroz ovu našu platformu Pomoć 2, kako smo i već opisali, dali ste nam povjerenje, dali ste nam neka sredstva da mi to uručimo drugim ljudima u vaše ime. E, ta fotografija to dokazuje. Možemo mi pisati šta hoćemo, možemo mi objavljivati stotine tekstova. Znate kako danas ljudi ne čitaju? Fotografija, brzina, Instagram, Facebook, sve kaže. Vjerujte, jedan od najboljih načina za dokazivanje transparentnosti. Druga stvar, mi nikad nismo ništa krili, nikad nismo nikom ništa zabranjivali. Naša vrata su otvorena. Znači, svako imalo sumnja. Dobar dan, ja sam taj, ja malo da pomognim. E, hajde, izvoli. To, zašto si kvalifikovan, super, uključiš se, radiš, odmah vidiš da smo transparentni, ili nismo?
Prvo što želim reći da je to jedna organizacija nezamjenjiva. Znači, to je jedna organizacija koju stvarno treba vjerovati.
Zovem i telefonom, zovem da dam neki svoj mali doprinos jer sam penzioner. A dalje ne ide, mislim da imaju neko povjerenje među građanima.
Pa meni napadne ovako, na primjer, doniranje kosa. Ja sam išla pomoći da doniram kost, da dva put sam donirala kost, pa eto.
Nešto što ujedinjuje ljude ovdje kod nas, dakle, kada je bita neka pomoć, svi smo tu da pomognemo jednim drugima.
Oni su sad postali prva nada ljudima, mislim. Ako sistem neki ne funkcioniše ili ako ljudi nemaju povjerenja u sistem, obrate se Pomozi Ba i vjerovatno i dobiju ono što traži.
Kažu to Snježana Ida Henadžana i promaklo mi je ime zadnjeg sagovornika. Sve ovo otvara jedno važno pitanje. Zašto se ljudi za zdravstvenu pomoć, transplantacije, operacije, preskupe lijekove, krucijalne za život, prvo obraćaju humanitarnoj organizaciji, a ne državnim zdravstvenim institucijama? Naravno da ovdje nije riječ o zdravstvenim radnicima i radnicama, nego o sistemu. Kakav je taj sistem, znaju oni koji su ga na svojoj koži osjetili.
Naša država, to jest zavod koji odlučuje o tom zahtjevu, je rekao da se ja mogu liječiti u Bosni i Hercegovini jer Tuzla radi takvu transplantaciju, tako da odbili su me. I to mi je bio jedan od najtežih trenutaka. Ja bih voljela da u Bosni i Hercegovini imamo infrastrukturu, imamo uslove za kvalitetno liječenje ovako teških bolesti, međutim to nije slučaj, ja ću biti iskrena. Citostatik koji je meni trebao da bude ubačen u hemoterapiju, jednostavno nije ga bilo u Bosni i Hercegovini. Mi privatno smo morali da nabavljamo taj lijek, a imamo roka tipa 3-4 dana. Mislim, to su neke stvari za koje je sistem direktno kriv, jer taj lijek postoji na listi, ali ga nema u cijeloj Bosni i Hercegovini. I onda vi jednostavno se prepušteni sam sebi. Onaj koji je zadužen za snabdijevanjem lijekovima, te klinike nije to uradio. Mislim, apsurdne stvari. I kako da se vi prepustite takvom sistemu da vas liječi? I dok sam čekala, žalila sam se na tu odluku, dok sam čekala odluku na žalbu, vrijeme mi je prolazilo i bilo mi je vrijeme da se transplantiram. I to su negdje trenuci gdje vi gubite pamet polako, jer ne znate šta da radite, da li će vam možda taj isti zavod odobriti, uvažiti vašu žalbu ili neće. Meni vrijeme za život bukvalno teče, a ja nemam odgovora. I onda sam zvala telefonski zavod da pitam, ljudi moji, hoćete li mi odgovoriti na moju žalbu? Gdje je meni teta koja se javila rekla, znate, kraj godine, ne znam da li će uopšte biti upravni odbor, sad pa vi, kao sačekajte. Mislim, ja ne mogu čekat. Bolim od leukemije i imam jako malo vremena da vi odlučite, hoćete vam dopustiti da idem u Tursku ili vam je konačna odluka da ostanem tu u Bosni i Hercegovini, da se liječim. I sačekala sam sigurno nekih desetak dana od tih poziva i onda mi je stigao odgovor. U tom odgovoru je bukvalno prepisana moja žalba uz obrazloženje da je prvostepena odluka potvrđena i da se moje liječenje može nastaviti u Bosni i Hercegovini. Onda nastupa mali pakao jer ne znam šta da radim i na koji način da idem u Tursku da se liječim, a ne želim, jednostavno, moja odluka je bila da ne želim da se liječim u Bosni i Hercegovini.
Samo Dženetin primjer, čije svjedočenje nam je na korištenje za ovaj podcast ustupila Pomozi Ba, govori mnogo. Administrativna vrata javne ustanove su joj ostala zatvorena, ali su se otvorila ona iza kojih sjede ljudi koji su u fokusu ovog podcasta.
Odaziv od pomozi.ba je bio tako brz. U roku od 5 dana smo sve izorganizovali. Od objavljivanja poziva preko, 80.000 eura su koštali troškovi mog liječenja u inostranstvu, to jest u Turskoj. Taj novac je prikupljen za manje od 24 sata. Ja sam mislila da će se ti pare skupljati sigurno mjesec dana, ipak je to veliki novac. I to je definitivno najljepši trenutak u tim mojim bolestima. Baš sam to mami rekla. Je li moguće da čovjek u najtežoj životnoj situaciji doživi jedan od najljepših trenutaka u svom životu?
Ovakvih i sličnih primjera je mnogo. Upravo zbog toga vlada jedno opšte mišljenje među ljudima kako je Pomozi Ba silom prilika preuzela socijalnu i zdravstvenu ulogu sistema koji ne može, ne zna ili neće da odgovori.
Svatamo komentare ljudi, a vidjeli smo ih bezbroj u proteklom periodu kada se govori, znate, Pomozi Ba je veći od države, Pomozi Ba radi ovo, Pomozi Ba radi ono. Ne imponuje to nama s ove strane, sad opet kada se vratimo unutra, ali razumijemo zašto tu ljudi govore. Moje mišljenje je da treba nam dosta veća saradnja, dakle vladnog, nevladnog sektora. Po meni to je ključ. Mi ćemo negdje kao nevladin sektor stvarno moći brže odreagovati u datom trenutku, ali da bi u prvoj fazi, ali u svakoj narednoj fazi bi morale tu druge službe, institucije da uđu, da odrade posao i da kažu nama hvala, super, odradili ste do te tačke, odreagovali ste, sada idemo mi, ali ovo bi morali imati na papir, da imamo jednu koordinaciju, se za sada nema toga. Nadam se da će biti. Kada su u pitanju liječenja, nama je ogromno opterećenje što nam se javlja toliki broj građana. Svaki dan bi mogli raditi jedan ili više apela. Mi ne možemo to, znači i ovo je fenomen kako uspijevamo skupiti, to jest kako naši ljudi non stop doniraju. Mi ne znamo kako dalje po pitanju liječenja, jer toliko se ljudi javlja. Onda imate osude gdje kaže, pa šta, zašto radi s jedne strane, zašto toliki apel, zašto građani idu dalje na liječenje. Naravno, vjerujem da dođu nekad komentari i gdje nije drago ni određenim zdravstvenim radnicima, ljudi smatraju da su možda mogli pomoći ovdje, narod izgubio povjerenje. Dakle, često Pomozi Ba organizacija nije prava adresa za neka pitanja. Ne možemo ni Pomozi Ba, ni neko tamo drugi voditi vaše bitke. Pričamo 100, da ne kažem sad hiljade ili desetine hiljada ljudi, ali to je ono što se dešava sada. Po 45 ljudi bude na listi čekanja za apel, gdje mi procesiramo sve i onda kažemo, gledajte, da bi vam se skuplo da vi ste došli, takva i takva je bolest, mi imamo, evo vam, 44 imena i prezimena. Prije vas koji moramo da obradimo, treba nam toliko i toliko na osnovu parametara, pokazatelja, koliko treba da se skupi, koliko, znači, frekvencija puštanja apela, vi ste za 3 mjeseca, vam možemo raditi apel.
A svaki mjesec se plaća zdravstveno osiguranje. Onda često volim navesti primjer kao, evo ja ću sad dati 30 maraka u pekaru, svoju lokalnu, reždulča svaki dan po hljeb. Jedan dan pekar kaže nema hljeba, ok. Dođem sutra, opet mi kaže nema hljeba. Pa treći dan, dano, 2 šnite. A ja sam to platio. Na taj odgovor treba postati, svi sebi privatno pitanje, sad na stranu pomozba, na stranu sve, zašto ja plaćam zdravstveno osiguranje? Ako ja nemam povjerenje u zdravstveni sistem, nego hoću da prva, a ne samo meni, nego svima, prva adresa kad bi imao neki problem bila pomozba, a ne doktor. Mislim da je to
alarm.
Da je to alarm.
Iako je podcast posvećen humanitarnom udruženju Pomozi Ba, jasno je da je nemoguće odvojiti sve ono što oni rade i čime se bave od društva i sistema u kojem se krčkamo svi zajedno. Zbog toga sam razgovarala s univerzitetskim profesorom filozofije i sociologom Asimom Mojkićem.
To je jedna, prije svega, solidarnost, a drugo, jedna naročita, ona najsuštinskija, ja bih rekao, humanost. A to je da kroz takvu vrstu djelovanja, jel, u drugom prepoznajemo u čemu se potvrđuje naš moral, naša moralnost unutrašnja, da u drugom prepoznajemo sebe, mogli smo mi biti i možemo doći u takvu situaciju, i na toj jednoj predstavi i mogućnosti čovjeka da izađe i gleda i sebe i druge iz perspektive drugoga, u stvari počiva ta naša humanost koju prepoznajemo u drugom. I to je, po mom mišljenju, ono najvažnije kada takvu jednu organizaciju, jeli, pokušavamo da odredimo i razumijemo, a to je suštinski humanost.
Jesu li oni fenomen koji je nekako izašao iz društva i kroz koji se pokazuje zapravo kakvo je ovo društvo moglo biti, kakvi smo mi ljudi?
Pa ja mislim da ono pokazuje kako mi društvo u suštini jesmo, ali nas odakle da počnem, korumpirani, pa na momente izlikovački politički sistem pretvara, izvlači ono najgore iz nas. O tome se radi. Tako da se djelovanje na ovim osnovama što radi Pomozi Ba u stvari može shvatiti i kao jedna važna tačka otpora. To ne smijemo shvaćati kao neko milosrđe, kako vidimo negdje u nekim organizacijama, recimo u zapadnim ili u nekim drugim zemljama. Svejedno je, da sad ne ulazimo u ove kulturološke kontekste. Nije to neko, kako bih rekao, jeli, neki sentiment ili tako dalje, nego upravo jedan kanal kroz koje naše društvo kao zajednica u stvari pokazuje da je živa, da ima svoje principe, ali da su prostori djelovanja jako skučeni zahvaljujući jednom, ja mislim da ćemo se svi složiti, užasnom sistemu kome smo podvrgnuti i koji od nas izvlači ono najgore. I
sad imamo dvije krajnosti. Imamo Pomozi Ba, recimo, udruženja o kojem govorimo, koje izvlači najbolje iz ljudi u ovoj državi, i imamo politički sistem koji izvlači najgore. To su baš ono, na koji način smo mi došli do toga da nemamo nekakvu sredinu, nešto ono...
Pa mislim, pa to je teško. Dakle, dosta toga je postignuto tokom rata, kad su naši životi bili najjeftiniji, premda i sada im cijena je prilično niska, jeli, stalna inflacija individualnog ljudskog života, ali u ratu smo u mnogome, jeli, pretvoreni u strojeve za preživljavanje. Pogledajmo, samo sjetimo se za vrijeme korone, jeli, kada smo na trenutak mogli da osjetimo ponovo, jeli, da smo prosto izbačeni, što bi mi u političkoj filozofiji rekli, u prirodno stanje, i prepušteni toj nekoj životinskom instinktu preživljavanja, da se jer je kolabirao prije svega zdravstveni, a i onda svi drugi sistemi kolabirali su i bukvalno nas bacili u džunglu jeli preživljavanja. Dakle, sistem je u prvom redu u svakom pogledu kriv, sistem koji smo nažalost jeli sami uspostavili na početku demokratskih promjena, a koji je vrlo brzo pokazao svoje zlikovačko lice jeli u ratu koji je držao ljude pod opsadom, ubijao ih, i onda od tada se u nas uvukao strah i oni koji nad nama vladaju u većini slučajeva vješto igraju na tu kartu straha i držeći nas stalno u toj sferi napola životinjskom. Zato, evo, pomozi ba, otvara taj kanal, poplave. Ovo sad što smo gledali u Jablanici i ovim, kada smo potrčali jedni drugima u pomoć, prigrli jednu bez obzira na nacionalnu i ne znam kako već, više mi se gadi o tome i pričati u tom smislu, podvlačiti te razlike, kao da je aman zaman nešto čudno da pomogniš drugom ljudskom biću, bio on muško, žensko, bio pripadnik ove, one, nacije, vjere i tako dalje. To je tako besmisleno, ali vidite kako je to ušlo nama, rekao bi skoro u podsvijest, da nešto, eto sve se moramo pravdati, jel? Pa eto možemo, dešava se, pa nije tačno, dakle primarnu reakciju, i to mene jako veseli, jer kad vidim, bez obzira na tragičnost, da smo spremni da tu svoju ljudskost da je pokažemo na takvim drastičnim primjerima kao što smo imali za vrijeme poplava.
Ja, svaki ima tu potrebu da pokaže
apsolutno
svoju ljudskost.
Apsolutno.
Sad imamo možda mač za dvije oštrice, jel? Koliko se sad ove državne institucije oslanjaju na Pomozi ba ili neke druge nevladine organizacije i humanitarne organizacije i skidaju odgovornost sa sebe tamo gdje ne bi smjeli to da rade?
Ma naravno, to će biti i ostati, jel? I nije samo karakteristično za naše, premda je jeli sramotno kada državne institucije koje nalaze za shodno jeli da poboljšavaju recimo svoj vozni park, a ne vide potrebu jeli da nešto tih sredstava preusmjere na, recimo za mene nedopustivo jeli da, ali evo živimo u takvom društvu da neko naprosto danas može da umre samo zato što ne postoji dovoljno sredstava da se pokriju troškovi liječenja. To je skandalozan, a evo tu potrebu, hvala Bogu, už se kaže, jel, zadovoljava Pomozi ba.
Pomozi ba nama dođe kao nekakva zvijezda vodilja.
Apsolutno, ja bi to tako nazvao, naravno ne samo. Dakle, govorimo i Pomozi ba i govorimo inače. Pogledajmo kako naši ljudi trče jedni drugima da pomognu samo kad se malo kontekst promijeni. Dakle, kada dođe neka recimo prirodna katastrofa kakve smo sad, mislim najsvježijim je, pa zato o tome najčešće i govorim, jel, kada dođe, kada na trenutak zašute, vidjeli ste kako političari šute prvi dan, u prvim satima, danima, ono šute i mjerkaju gdje i kako i šta je prikladno da, e u toj šutni, ta šutnja otvori prostor gdje mi vidimo u stvari gdje su te duboke podjele među nama koje nas ubjeđuju političari da ih imamo, gdje je to? Mi da smo duboko podijeljeni, ne bi bilo pomaganja. I tu upravo jeli, kvalitet našeg društva i neka nada da možemo drugčije. Jeli. E, u tom kontekstu treba da posmatram, po mom mišljenju, jeli, i Pomozi ba kao nešto što će dati puhnuti u jedrima tog potencijala koji je tu. Ljudi smo. Pored svega ovog i pored tog pretvaranja toliko upornog nas u životinje, u licemire, vi vidite da čim se malo razmašu te stege, da ljudskost stupi na snagu. Dakle, to je tu. Samo, nažalost, imamo loše lidere, loše politike koji ne znaju uhvatiti tu prirodnu energiju. To sam ja u jednom tekstu, aludirajući na onaj jezik mini hidrocentrala, pa kad se kanališe tok rijeke jeli, u pravcu da daje energiju. E, nama treba neka vrsta kanalisanja te pozitivne, humane energije u pravcu jeli, da se iskoristi ta energija za preobrazbu. Evo jedna važna mini hidrocentrala je, da se našalim, jeli svakako i Pomozi ba.
I nameće se pitanje, hoće li ovo sve zajedno biti podsticaj za promjene u sistemu?
Bogam se bojim da to nije neka veća havarija dole dublje u sistemu. Sad ćemo mi to, Amidža, sve rastabiriti. Otvorit ćemo ga, brate, ako treba.
Iako je Pomozi Ba ne fenomen kao udruženje, nego fenomen koji je otvorio mogućnost ljudima da kanališu svoje empatiju, humanost i solidarnost, bez straha od zloupotrebe, pa stoga i povjerenje prema njima, oni jednako tako upozoravaju. Mi smo humanitarno udruženje. Pa se onda postavlja pitanje, ako građani očekuju od državnog aparata odgovornost da ispunjava te obaveze, a država ne pruža zadovoljavajući odgovor, da li je možda i odgovornost građana da reformišu sistem ako njime nisu zadovoljni? A Pomozi Ba će uvijek biti tu da pruži podršku, jer ne smijemo zaboraviti, to su građani Bosne i Hercegovine. Bio je to podcast Između redova. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i želim vam da nikad ne zatrebate Pomozi Ba.